Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Забур кітабының екінші тарауында Дәуіт пайғамбар Құдай құтқарылуға келетін құтқарушының үш керемет есімін атайды. Олар Мәсіх, патша және ұл. Ал бүгінгі хабарда Дәуіт патша және Мәсіх деген тақырып қарастырылады. Сондай-ақ, екінші және 21-ші Забур жырлары талқыланады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын. Дәуіт патшаның екінші Забур жырында не жазылғанын есіңізде ме? Сол жырда Құдайдың өзі Иса Мәсіхке берген ұл деген есім туралы айтады. Енді осыны тағы да бір сәт еске түсірейік. Забурдағы екінші жырдың 7-ші аятында былай дейді. Жар салайын жаратқанның жарлығын, рухани ұлымсың деді ол маған. Өзіңді патшалыққа тағайындап, мен бүгінгі күні әке болдым саған. Құдайдың Иса Мәсіхке не деген естідіңіз бе? Жаратушы Құдай былай деді. Сен менің ұлымсың, мен бүгінгі күні әке болдым саған. Құдайдың Иса Мәсіхті неліктен ұлым дегенін білесіз бе? Бұл есім нені білдіреді? Сіз Құдай әйел алып, оған бала туғызған деп ойлайсыз ба? Жоқ, ешқашан олай болған емес. Бұл Құдайды балағаттап, оған тіл тигізу. Құдай рух, және ол адам сияқты бала тумайды. Онда Құдай неліктен Иса Мәсіхке сен менің ұлымсың деді. Бұл сұрақты ұзақ талқылауға уақытымыз жеткіліксіз. Бірақ біз пайғамбарлар жазбаларынан Құдайдың Иса Мәсіхті ұлым деп атағанының үш себебін айтқымыз келеді. Құдайдың бізге берген бұл жауабы үшін оған алғыс шексіз. Біріншіден, сіз Мәсіх көктен келгендіктен Құдайдың оны ұлым деп атағанын білуіңіз керек. Пайғамбарлар жазбаларына сенетін әркім Иса Мәсіхтің адамнан емес, Құдайдан келгенін біледі. Иса Мәсіхтің жерде әкесі болмағанын сіз білесіз. Оның жердегі тегі жайлы біз мынаны білеміз. Иса Мәсіх Дәуіттің ұрпағынан, яғни Дәуіт патшаға туыс болған пәк қыздан туылды. Бірақ әкелік жағынан ол келі рухтан туылды. Сондықтан Құдай оған рухани ұлымсың, мен бүгінгі күні әке болдым саған деді. Екіншіден, біз келі жазбадан Иса Мәсіхтің мінезі мен болмысының Құдайдікіндей келі болғанын көреміз. Яғни, ол әкесіндей келі болған, уәде етілген құтқарушы дәл Құдай сияқты таза және келі болды. Біз болашақта жаңа келісімді талдаған кезде Иса Мәсіхтің адамдар сияқты күнәмен ластанбағанын білетін боламыз. Көне келісімді оқығанда тіпті ұлы пайғамбардың өздері күнә жасағандарын білдік. Алайда Иса Мәсіх ешқашан күнә жасаған жоқ. Ол әрдайым әкесінің еркін орындап жүрді. Әлемдегі күнәһарларды күнәларынан еш күнәсі жоқ Иса Мәсіх қана құтқара алатын еді. Күнәһар біреу басқа күнәһарды құтқара алады ма? Әрине құтқара алмайды. Ал Иса Мәсіх еш күнәсіз болған. Келі жазбада ол туралы былай айтылған. Бізге дәл сондай қасиетті де кінәратсыз, кіршіксіз, күнәһарлардан аластатылып, аспаннан да жоғары, Құдайдың қасына көтерілген бас діни қызметкер қажет. Еврейлерге арналған хат 7-ші тарау 26-шы аят. Құдай жіберген құтқарушы Иса Мәсіх Құдайдың өзіндей киелі болған. Сондықтан Құдай оны ұлым деп атады. Үшіншіден, Құдай Иса Мәсіхті басқа пайғамбарлардан ажырату үшін оны өз ұлым деп атады. Біз Ыбырайымның Құдайдың досы деп аталғанын көрдік, ал Мұса пайғамбар Құдайдың адамы деп аталды. Дәуіт туралы Құдай, мен жүрегімнің қалауына сәйкес адамды таптым деді. Бірақ Құдай пайғамбарлардың ешқайсына сен менің ұлымсың, саған әкең болдым деп айтқан емес. Бұл сөзді Құдай Иса Мәсіхке ғана айтты. Өйткені жалғыз Иса Мәсіх қана жоғарыдан келіп, пәк қыздан туылған, және мүлтіксіз таза, ешбір күнәсіз болған. Ардақты ағайын, сіз Құдай өз ұлым деп атаған Иса туралы не білесіз? Құдай әркімнің оны танып, қабылдағанын, оған мойынсұнып сенгенін қалайды. Сондықтан Дәуіт пайғамбар 2-ші жырын мына аяттармен аяқтайды. Енді патшалар, ақылға келіңдер, әлемнің билері шындықты ұғыңдар. Тәңір иені терең қастерлеңдер. Қуана қызмет етіп бойырыңдар. Хәм қалтырап күнәдан шошыңдар. Ұлының аяғын сүйіп бағыныңдар. Әйтпесе ол кәрленіп көздеріңді құртпақ, ашуы лезде жыландай лауламақ. Ал оған сенгендер бақытты болмақ. Аумин. Забур 2-ші жыр 10-12 аяттар. Дәуіттің жазған тағы бір тамаша жыры 21-ші жыр. Забур жырларының әр қайсысын нақты қарастырсақ, тамаша болар еді. Бірақ Забур кітабында 150 жыр болғандықтан бұған уақытымыз жетпейді. Дегенмен, Забур кітабы туралы сөзімді аяқтамастан бұрын, Дәуіттің Құдайдың дарытуымен жазған 21-ші жыры өте маңызды жыр. Өйткені, онда Мәсіхтің бүкіл адамзаттың күнәлары үшін азап шегіп, өлетіні жайлы жазылған. Бұл жырда Дәуіт Иса Мәсіхтің 1000 жылдан кейін келетінін жариялап, оның өлетін күні 30 оқиға болатынын туралы алдын ала айтады. Егер біз Иса Мәсіх туралы айтатын Інжіл Шарифті оқысақ, бәрінің дәл Құдайдың пайғамбары Дәуіт айтқандай орындалғанын көреміз. Сондықтан осы жырдың адам ақылынан емес, Құдайдан келгеніне толық сенімді бола аламыз. Болашақта болатын оқиғаларды осындай нақты дәлдікпен Құдай ғана айта алады. Бұл жырды Дәуіт пайғамбар Иса Мәсіхтің адамзаттың күнәсінің құнын төлеген кезде қалай сезінгенін және не ойлағанын сипаттайды. Енді осы 21-ші жырды оқиық. О, Құдайым, Құдайым, сен мені неге жалғыз қалдырдың? Қиналған даусыма құлақ та салмай, құтқарудан неге тым алшақсың? Ал өзің киелісің, Исраил халқың сені мақтайтын тағында отырсың. Ал мен адам емес, құрт іспетті әлсізбін. Жұрт ұрсып, елемейді мені халқым. Күшім судай төгіліп, таусылды құрғап, сүйектерім буыннан қалды босап. Кеудемде жүрегім балауыздай әбден балқып, ел жіреп кетті босап. Қыш құмыранның сынығына ұқсап, күшімнен айырылып қалдым қурап. Тілім қалды таңдайыма жабысып, өлім топырағына бердің мені қиып. Төбеттердей жан-жақтан қыспақтады сол жауыздар. Лек-легімен қоршап алып, аяқ қолымды түйдеп жаралады. Дәуіт пайғамбардың Иса Мәсіх туралы не жазғанын ұқтыңыз ба? Иса Мәсіх әлемге келместен 1000 жыл бұрын Дәуіт былай жазған. Төбеттерде жан-жақтан қыспақтады сол жауыздар. Лек-легімен қоршап алып, аяқ қолымды түйреп жаралады. Дәуіт осы сөздер арқылы адамдардың Иса Мәсіхті қинап, оның аяқ қолын айғышқа шегелейтінін білдірді. Ол неліктен Забурға зұлым адамдардың Иса Мәсіхтің аяқ қолын шегелейтінін жазды? Мәсіх неліктен осындай сұмдық өлімнен өлуге мәжбүр болды? Неліктен Құдай адамдарға өзі жіберген киелі құтқарушыны өлтіруге жол берді? Осы сұрақтарға Құдайдың сөзі жауап береді. Исаға біздің орнымызға Құдайдың жазасын қабылдауға тура келді. Ол біздің орнымызға азап шегіп, сұмдық әрі қатыгез өліммен өлді. Күнәнің жазасы өлім және тозақта мәңгі азап шегу. Құдай рақымды болғандықтан бізге арналған жазаны еш күнәсі болмаған Мәсіхке тартқызды. Мәсіх өз еркімен біз үшін азап шекті. Еврейлерге арналған хат 2-ші тарау 9-ші аят. Осылай Құдай өз әділдігіне қайшы келмей, Адам атаның ұрпақтарының күнәларын кешіріп, мәңгілік өмірге есік ашалды. Біздің күнәларымыздың құнын Иса Мәсіх төледі. Әділ Мәсіхтің өлімі арқылы әділ Құдай оған сенген әркімді әділ деп ақтайды. Дәуіт пайғамбардың Иса Мәсіхтің өлімі туралы жазғаны таңқаларлық әрі керемет ақиқат. Ойланыңызшы, Иса Мәсіх туылардан 1000 жыл бұрын Дәуіт Исаның айқышта шегеленіп, қиналатынын нақты суреттеп жазды. Сондықтан мынаны түсініп, есте сақтауымыз керек. Адамды айқышта шегелеп өлтіру деген сұмдық жазаны римдіктер ойлап тапқан болатын. Дәуіт осы жазаны Забурдағы жырында сипаттаған кезде римдіктер деген ұлт әлі жоқ болған және қылмыскерлерді айқышқа шегелеп өлтіру деген жаза туралы ешкім де білмеген. Алайда Құдай Исаның айқышта өлетінін Дәуіттің ойына салып, осыны Забурға жазғызды. Иса Мәсіхтің өлімі Құдайдың бізді күнәнің жазасынан құтқару жайлы жоспары болған. Ал Құдайдың құтқару жолын менсінбейтіндер құрып кетеді. Құдайдың сөзінде былай айтылған: егер біз сондай Құдай ұсынған керемет құтқарылуды елемесек, онда жазадан қалайша құтылмақпыз? Еврейлерге арналған хат, 2-ші тарау, 3-ші аят. Келесі аптаға дейін Қорынтықтарға арналған 1-ші хат, 1-ші тарау, 18-ші аяттағы сөздер жайында ойланыңыз. Онда былай деп жазылған: Мәсіхтің айқыштағы құрбандығы туралы ізгі хабарды тозаққа кететіндер ақмақтық деп есептейді. Ал құтқарылатын біздер үшін осы хабарда Құдайдың құдіреті жатыр. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан Иеміз сізге жар болсын.